Když jste ještě byli mrtvi ve svých vinách a duchovně neobřezáni, probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil. Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibyl na kříž. Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství.
Pane Bože, já bych ti chtěla děkovat za dnešní den, který se pro nás vyčlenil, za den, kdy se můžeme stišit a za to, že nám dáváš možnost vyslechnout si teďka tvé slovo. Prosím tě o otevřenou mysl, abychom mohli z toho, co teď uslyšíme, mohli čerpat celý týden a aby nás to obohatilo, abychom mohli dále přemýšlet a přemýšlet nad tebou. Děkuji ti za tvou lásku, za tvou milost a za vše, co nám dáváš. Amen.
Milé sestry, milí bratři, vážení přátelé, rád bych vám popřál pěknou sobotu. A jsem moc rád, že během toho půl roku, co jsem tady mohl působit, nebo co jsem mohl častěji chodit mezi vás, jsem vás mohl poznat, jsem si s vámi mohl zaspívat. A dnes mám tu čest, že mohu pro vás mít poselství z Božího slova. A jak jsme četli, tak dnešní text ukazuje na tu velkou, nezaslouženou oběť Ježíše Krista na kříži a na to poselství, které Bůh vzkazuje dnes nám, že každému z nás chce dnes odpustit. Budeme číst jeden příběh, jedno podobenství a kdo máte Bible sebou, poprosil bych vás, abyste si otevřeli Evangelium Matoušovo a budu číst v 18. kapitole od verše 23. Budu číst biblický text Matoušovi v 18. kapitole a tam od verše 23. po verš 35. příběh o nemilosrdném služebníku. S královstvím nebeským je to tak, jako když se jeden král rozhodl vyžádat účty od svých služebníků. Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který mu byl dlužen mnoho tisíc hřiven. Protože mu je nemohl vrátit, rozkázal ho pán prodat i s ženou a dětmi a se vším, co měl, a nahradit ztrátu. Tomu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil: měj se mnou strpení, všechno ti vrátím. Pán se ustrnul nad oním služebníkem, propustil ho a dluh mu odpustil. Sotva však ten služebník vyšel, potkal jednoho ze svých spoluslužebníků, který mu byl dlužen 100 denárů. Chytil ho za krk a křičel: zaplať mi, co jsi dlužen. Jeho spoluslužebník mu padl k nohám a prosil ho: měj se mnou strpení a zaplatím ti to. On však nechtěl, ale šel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí dluh. Když jeho spoluslužebníci viděli, co se přihodilo, velice se zarmoutili. Šli a oznámili svému pánu všecko, co se stalo. Tu ho pán zavolal a řekl mu: služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když jsi mě prosil. Neměl ses také ty smilovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se já smiloval nad tebou? A rozhněval se jeho pán a dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh. Tak bude jednat s vámi i můj nebeský otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru. Dostáváme se zhruba do prvního století, do Palestiny. Dostáváme se do prostředí, kdy Ježíš vypráví toto podobenství. A když to čteme v kralické Biblii, někteří z nás říkáme v kralickém originále, tak tam můžeme číst, že tento služebník dlužil 10 tisíc hřiven. Ekumena to překládá jako mnoho tisíc, kraličtí to překládá jako 10 tisíc. A Ježíš vypráví tento příběh, kdy v Palestině byl roční příjem z daní zhruba 800 až 900 hřiven. Vláda Palestiny, která dostala peníze z daní, byl v hodnotě 800 až 900 hřiven. Mám na vás otázku hned na začátek. Mohl by mi někdo z vás říct, nebo ví to někdo naprosto přesně, jaký je příjem z daní vlády České republiky pro rok 2005, 2008, to je nepodstatné. Ví to někdo z vás? 1,3 milionu. Bilionu. Děkuji, já jsem si taky hledal na internetu, dneska jsem volal s jedním mužem z Moravy, který také se vyzná v politice. On mi řekl možná trošičku méně, ale řekl mi to tak neurčitě, zhruba něco asi kolem 800 miliard korun. Tady bratr říká 1,3 bilionu. Můžeme to nechat zhruba na ten 1 bilion? Bilion. Příjem z daní vlády České republiky pro rok je zhruba 1 bilion korun. My jsme si četli tady, že tento služebník dlužil 10 tisíc hřiven. A my víme, že v té době v Palestině byl příjem zhruba 700 až 800 hřiven za rok. To znamená, že on dlužil 10x víc. Když si to převedeme na dnešní situaci, zhruba bilion korun, to znamená, že tento služebník dlužil kolik? A už se nám ten příběh dostává někde úplně jinde. Zhruba 10 bilionů českých korun. A na začátku hned vidíme, že Ježíš vypráví příběh, který je naprosto směšný. Ježíš vypráví příběh, který je absurdní, bych tak řekl. Protože nikdy by nebylo dovoleno někomu v Palestině té doby, aby se takto zadlužil. Nikdy by nebylo dovoleno, aby někdo dlužil 10 tisíc hřiven, když příjem z daní pro rok byl 800 až 900 hřiven. Co nám Ježíš chce tímto příběhem říct? Co chtěl Ježíš říct tímto příběhem svým posluchačům? Ježíš chtěl tímto příběhem ukázat na podmínky, v které se nacházeli lidé kolem, na podmínky, v které se nacházíme my tady, v podmínky, které se nacházíš ty a v kterých se nacházím já. Každý z nás dluží mnohem víc, než dokáže splatit. A tento služebník v tomto podobenství představuje každého z nás. Každý z nás máme dluh, řekněme, jak jsme tady vypočetli, možná, aby jsme tomu lépe rozuměli, 10 bilionů českých korun. Každý z nás máme dluh, který nikdy nedokážeme splatit. A o tom to je tento příběh. Pojďme ale na začátek a pojďme si to ještě jednou převyprávět. Přišel služebník ke králi a král mu řekne rozsudek. Chci, aby si zaplatil ten dluh, chci, aby si mi to zaplatil teď. A jeho prosba ke králi je stejně směšná, jako jeho dluh. Co řekne, co odpoví? Dej mi čas a já ti to všechno splatím. To je směšné. Jak může splatit takový obnos peněz? I kdyby prodal svoji ženu, i kdyby prodal své děti, i kdyby prodal majetek svých rodičů, možná i prarodičů, nikdy nemůže splatit tuto obrovskou částku. A on přesto prosí, prosím, odpusť mi. No a zkuste si to představit, že byste V dnešní době přišli do banky a banka by vás zavolala, vy byste předložili svůj osobní doklad, předložili byste kartu a slečna by vám řekla, dlužíte v bance 10 bilionů korun. Co byste odpověděli? Počkejte, pardon, já vám to všechno splatím. Já jsem si jen tak počítal, zhruba kdybychom měsíčně zaplatili 5 000 z tohoto dluhu, víte, jak dlouho bychom to platili, tento dluh? Tento dluh bychom platili 1,66 miliardy roku. Tak dlouho bychom platili tento dluh. To znamená, že i tento dluh je naprosto absurdní, je větší, než každý z nás dokáže zaplatit. A král se na něho podívá i na tu jeho odpověď a neřekne něco takového, jako kdyby, víš, já tě chápu. Chápu, že tam těch 100 miliard se ti nějak zakoulelo a tam ti to ukradli a tam to si špatně investoval. Víš, když se na to podívám z té lepší stránky, možná bych ti to mohl odpustit. Toto ten král neříká. On se na něho podívá, vidí jeho dluh, vidí jeho směšnou odpověď, že to dokáže splatit. A řekne mu, odpouštím ti. Máš odpuštěno. Odpouštím ti tvých 10 bilionů korun. A služebník zůstane stát s otevřenou pusou a odchází ven a je šťastný. Je radostný, protože nemá na kontě žádný dluh. Jeho dluh je vyrovnán, je splacen. A jak si tak radostně kráčí ulici dál z toho království, tak potká koho? Potká svého spoluslužebníka. A tento spoluslužebník mu dlužil 100 denárů. Kolik bylo tehdy asi těchto 100 denárů? Těchto 100 denárů, když jsem se pročítal dobovým pozadím, tak těchto 100 denárů bylo zhruba asi mzda za 100 dní. 100 denárů zhruba asi mzda za 100 dnů. To znamená, že opět, abychom tomu lépe rozuměli nyní v 21. století, mohlo to být zhruba něco kolem 70 až 100 tisíc korun. Viděl ho a to není málo peněz. Za takových 80 tisíc si člověk může vyletět do Karibiku, za takových 80 tisíc člověk může žít celý rok. A vidí ho a dluží mu 80 tisíc korun. Teď za ním přijde, vezme ho za límec a řekne, vrať mi to zpátky. Vrať mi to zpátky a ty peníze chci dnes. A co mu ten člověk odpoví? Co čteme v písmu? Co mu odpověděl? Jeho odpověď je velmi zajímavá, protože je naprosto stejná, jakou odpověděl tento služebník tomu králi. On mu říká, měj se mnou strpení a zaplatím ti to. Měj se mnou strpení, já ti to zaplatím. A ta odpověď je naprosto stejná, naprosto stejný případ. To, co prožil ten služebník u krále, to prožívá ten spoluslužebník u tohoto služebníka. A stejně mu odpovídá. A co mu odpoví ten služebník? Ne, já to chci teď. Běžte a zavřete ho do vězení, jestli mi to nevrátí zpátky. A protože ten služebník na to neměl, protože i těch 100 denárů tehdy bylo hodně, tak ho nechal zavřít do vězení. A vymáhá tento dluh. Je ale velmi zajímavé, že ten služebník, když chce ten dluh potom spoluslužebníkovi, tak vymáhá naprosto legitimně ty peníze zpátky. A když ti posluchači slyšeli to, co Ježíš vyprávěl, tak i tady se museli zarazit. Protože bylo naprosto legitimní, když někdo někomu dlužil dluh a nebyl schopen to splatit, tak mu řekl, ty podívej se, tak buď mi to splatíš, anebo půjdeš do vězení. Jiná možnost není. A lidé si museli říkat, jak jedná ten král, jak budeme číst dál, ten jedná velmi zajímavě. Pojďme si to přečíst. Král se na něho podívá a řekne, nechá si ho zavolat, když viděl, jak ten služebník jednal, nemilosrdně, a řekne mu, služebníku zlý, celý dluh jsem ti odpustil, když jsi mě prosil. Neměl ses také ty smilovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se já smiloval nad tebou. A rozhněval se jeho pán a dal ho do vězení, dokud nesplatí celý dluh. To znamená na doživotí. A tady jim to nesedělo. Ten král jedná nekompetentně. Však bylo normální pro tu dobu, když někdo chtěl vymáhat dluh, nebyl schopen splatit, šel do vězení. Ale král tady nejedná podle práva té doby, ale král jedná jinak. Král stanovuje novou normu, kterou lidé mají následovat. Král stanovuje novou normu, jak jedná král, tak mají jednat i jeho poddaní. I to bylo zajímavé v té době. Normální bylo, že tento služebník toto mohl vymáhat. Ale král říká, ne, tady je nová norma. Jak já jednám s vámi, tak vy budete jednat s druhými. A zpráva této normy potom řekne, uvězněte toho zlého služebníka a dejte ho do vězení. Jako kdyby král ustanovuje novou normu pro své království. On mu řekne služebníku zlý. Je zajímavé, že když mu tento služebník dluží o nich 10 bilionů českých korun, tak je to služebník. Není to služebník zlý. A když k němu přijde ten služebník bez dluhu, je čistý, tak najednou je to zlý služebník. To je velmi zajímavé. Pro toho krále není důležitý dluh. Dluh je tady a tečka. Ale pro krále je velmi důležité, jak my naložíme s tím dluhem. To je normou, s kterou král potom s námi jedná. A on mu říká, já jsem ti odpustil 10 bilionů českých korun. Nemohl ses ty smilovat a odpustit těch 80 tisíc? Pro krále není důležitý až tak dluh. Pro krále je důležité to, jak my, jak každý z nás naložíme s tímto dluhem a s tím, že nám to král chce odpustit. Pointa přichází ve verši 35. Tak, jak bude, tak bude jednat s vámi můj nebeský otec, jestliže ze srdce neodpustíte každému svému bratru. A pro Matouše je tento verš naprosto zásadní záležitost. Norma, jak my jednáme s druhými, určuje, jak Ježíš bude jednat s námi. To, jak my jednáme, jak odpouštíme druhým, to je norma pro to, jak Ježíš odpouští nám. A to je velmi zajímavé. Jak bychom to měli praktikovat? vidíme v příkladu prvního kajícníka v Bibli. Víte, kdo jim byl? Rád bych vám povyprávěl příběh. A ten příběh začíná v jedné rodině, která měla jeden synu. No a ten jeden syn byl velmi preferovaný. Ten syn byl oblíbenec svého tatínka a tatínek byl takový, že mu kupoval krásné oblečení a těm ostatním 10 nekupoval. A vy už ten příběh určitě dobře znáte. Je to příběh Josefa a jeho bratru. A když tak jednou Josef přichází vlastně za svými bratry, tak ti bratři už toho měli opravdu dost a řekli, podívejte zase ten, co má výklady těch snů a ten, koho ten tatíček tak strašně miluje. Pojďme a zabijeme ho. Bratři řeknou, nebo Ruben řekne, ne, ne, ne. A chtěl ho zachránit. Ruben to je takový, skrytý hrdina. No a on přichází a vsadí ho do jámy a chtějí ho zabít. No a potom je jedna velmi zajímavá věta, kterou řekne Juda. Juda řekne, když vidí, jak tam je a jak ho chtějí zabít, tak v Genesis 37. kapitole řekne Juda bratrům. Čeho tím dosáhneme, když svého bratra zabijeme a jeho krev zatajíme? Pojďme, prodejme ho Izmaelcům, ale sami na něho nesahíme. Vždyť je to náš rodný bratr. Bratři ho poslechli, když midiánští obchodníci jeli kolem, vytáhli Josefa z cisterny a prodali ho Izmaelcům za 20 šekelů stříbra. Vidíme tady Judu, který když vidí tam toho Josefa v té jámě, tak řekne cynicky, a co bychom z něho měli, kdybychom ho zabili? Řekněte mi, co bychom z něho měli. No tak ho radši prodejme a budeme ho z něho mít aspoň nějaké peníze. A tak Juda cynicky takto nějak navrhne to, aby ho prodali. Byl jeden skrytý hrdina, Ruben, který ho chtěl zachránit, ale ten neměl dostatečné sebevědomí a vůli k tomu, aby ho opravdu vzal, aby ho opravdu zachránil. Ale vůle tady byla. Ale Juda ten ne. Ten ho zachránit nechce. Ten ho chce prodat, aby z něho měli peníze. No a když přicházíme na konec toho Josefovho příběhu, a když si otevřeme Genesis 43. kapitolu, my to známe, jak ti bratři přijdou do Egypta, Josef je převlečený, no a přijdou potom ještě jednou, přijdou s Benjamínem a Josef je pozve k sobě domů. A Josef je chce vyzkoušet, jestli se tam něco změnilo. Chce vyzkoušet hlavně toho jednoho. A víte koho? To právě toho Judu. Toho se snaží vyzkoušet, jestli se tam u něho něco změnilo. A když tak stolují mezi sebou, tak každému dá porci jídla a tomu Benjamínovi dá 5x víc. A víte proč? Chtěl vyzkoušet ty bratry. Josef je chtěl trošku rozpálit. Josef je chtěl přivést trošku k žárlivosti. To je něco podobného, jak když Josef dostal tu pěknou suknici a podívejte, co jsem dostal od táty. Krásné oblečení, Versace. A tady dává Benjamínovi 5x víc. On mu dává 5x víc a oni se museli ptát, proč preferuje právě jeho. To nám něco připomíná. A snažil se rozpálit, aby se dostali do stejné situace. A když nechá ten stříbrný pohár Benjamínovi v jeho pytli, když se vrací zpátky, tak potom jde do tuhého. A přijdou tam stráže, najdou právě ten stříbrný pohár a řeknou tak, ty Benjamíne, ty tady zůstaneš a vy můžete jít. A jak tady Juda reaguje? To si můžeme přečíst ve 44. kapitole. Proto dovol, aby tvůj otrok zůstal u svého pána v otroctví namísto tohoto chlapce. A chlapec, ať smí se svými bratry odejít. Tady už Juda reaguje úplně jinak. Tady se zastává svého bratra. Tady už není cynik. Tady by za něho položil život. A já se ptám, proč Juda takto jedná? Co ho k tomu vedlo? Kde byla změna? A ono je to všechno spojené s tím příběhem, který jsme četli předtím. Změna podle rabínské tradice nastala v jednom příběhu, který můžeme číst Genesis 38. kapitole. Juda, když se to všechno stalo, kdy prodali svého syna do otroctví, tak odchází pryč. Odchází a ožení se se ženou jménem Šua a narodí se jim 3 synové. Er, Onan a Šela. No a Er vidí tam pěknou ženu jménem Tamar, on se do ní zamiluje, oni se společně vemou, ale stane se tragédie a Er umře. A podle švagrovského práva té doby, my to známe možná z příběhu z Rut, kdy taky to byl někdo z rodiny, kdo se měl postarat. Podle švagrovského práva si ji zebral druhý Onan. Ale, jak víme, tak ten také zemřel. A když to vidí ten Juda, tak se mu tam něco nezdá. Vidí tu Tamar a řekne tak, co to je za žena? Tady moji 2 synové, oba 2 zemřeli a ona si žije dál. A podle švagrovského práva jí má připadnout i ten třetí syn Šéla. Ale co udělá Juda, když potom ten Šéla vyroste a má si ji vzít, tak on mu ji nedá. On se k ní nemá. A tato Tamar je vdovou a zůstává sama. Zůstává bez naděje, zůstává bez rodiny a zůstává odkázaná snad jenom na živobytí, na živoření. A není náhoda, že je tady také napsáno, že i Judovi zemřela manželka. To znamená, že on zůstal také sám a jakož to podle toho švagrovského práva, podle té rodiny, měl se postarat o tu Tamar, aby nezůstala sama. Ale on ji nechtěl dát ani Šélu, svého třetího syna, on ji nechtěl dát nikoho dalšího, dokonce nechtěl ani sám se nějak iniciovat, aby se jí dobře dařilo. A tak ta Tamar, když ví, že má jít Juda do města jménem Timny, tak my ten příběh známe, že se převleče, dá si roušku přes obličej, převleče se za prostitutku a když potom Juda jde kolem, tak ho svede. A jako zástavu, protože Juda u sebe neměl nějaké peníze, si nechá tři věci. Nechá si pečetidlo s jeho šňůrkou a nechává si hůl. A když si toto nechá, tu zástavu, tak jde pryč. No a za 3 měsíce se stane co? Že Tamar je těhotná. A teď, kdo to zjistí, tak to je ten Juda. A teď v Judovi to vře. To je ten spravedlivý hněv. A co říká Juda, máme krásně napsáno v Bibli. Juda, asi po 3 měsících bylo Judovi oznámeno. Tvá snacha Tamar se dopustila smilstva a dokonce je již z toho smilstva těhotná. A jak na to Juda reaguje? Vyveďte ji, ať je upálena. Teď to v Judovi vřelo. Toto je žena, tady kvůli ní zemřeli 2 moji synové a ona ještě teď spáchá cizoložstvo. Vyveďte ji, ať je upálena. A to nejzajímavější je, jak na to reaguje právě ta Tamar. Protože Tamar mohla otevřeně říct, ano, jsem těhotná, ale víte pak s kým? Kdo tady taky spáchal to cizoložství? No Juda. A mohla to říct naprosto otevřeně. Mohla toho Judu zostudit. Mohla mu to nandat. Mohla teď především ukázat, že ten jeho hněv není vůbec spravedlivý, že ona má pravdu. A je zajímavé, jak ta Tamar reaguje. Ona po tajmu dala Judovi pečetidlo, šňůrku a hůl a říká mu, vlastník tady těchto předmětů je se mnou, je otec toho dítěte, které se má narodit. Ona to mohla vykřičet všem, aby ho zostudila. Ale Tamar toto nedělá. Tamar potajmu, aby to Judovi neublížilo. A tady máme prvního kajícníka v Bibli. Protože jak na to Juda reaguje, to je naprosto zřejmé. Když už ji vedli, poslala svému tchánovi vzkaz. Jsem těhotná s mužem, jemuž patří tyto věci. A dodala, pohleď jen pozorně, či je to pečetidlo, šňůrka a hůl. Juda si je pozorně prohlédl a řekl, ta žena je spravedlivější než já. Nedal se mi svému synu Šelovi. Juda se kaje. Juda činí pokání. Protože ta žena je spravedlivější než on. Ta žena se mnou nejednala tak, jak já jsem si zasloužil. Ale ta žena se mnou jednala pod nějakými jinými pravidly. Ona jej doživotně ovlivnila. Můžeme říct, že tato žena jej velmi, velmi změnila. A když čteme ten konec příběhu Josefova, můžeme vidět, že zde je Juda úplně jiný. To byl člověk, který činil pokání. To byl člověk, že mu někdo otevřel oči. Mám za to, že tento člověk byl silně poznamenaný jednáním Tamar. I Bible o tom píše, ona je spravedlivější než já. To je vyznání, to je pokání. A když se vrátím zpět k tomuto příběhu, k tomu, který jsme četli v Novém zákoně. Bůh přichází za každým z nás. Dnes a teď. A říká tobě i mně, jak mi zaplatíš svůj dluh hříchu? Jak mi zaplatíš to, že jsi zhřešil? Jak mi zaplatíš to, že jsi tam tomu ublížil? Jak mi zaplatíš dluh ve výši 10 bilionů českých korun? Kde na to vezmeš? Co řekneš na svou obhajobu? Čím se budeš hájit? Začni mluvit. A tady stojíme beze slova. Tady nemáme, co bychom odpověděli králi. Jak bychom splatili svůj dluh? Ten dluh je prostě větší než to, co dokážeme unést. A každý z nás tento dluh má. Král je ale milostivý. A král řekne, když mě poprosíš o to, abych ti tento několika bilionový dluh odpustil, tak já ti ho odpustím. Já ti ho odpustím, já ti ho smažu. Jeho odpuštění nebylo zadarmo. Někdo si řekne, to bylo zadarmo. Jeho odpuštění ho stálo spoustu utrpení, spoustu krve a jeho utrpení krále stálo jeho život. Není to zadarmo. Ale ke každému, kdo nás přichází a říká, já ti chci odpustit tvůj dluh. Já chci, aby jsi byl čistý. Já chci, aby jsi byl svobodný. A pak dodá, jednej taky tak a nejednej s druhými podle toho, jak si to zaslouží, ale jednej podle toho, jak s tebou jedná král. A to je příběh nemilosrdného služebníka. To je příběh Tamar. Protože kdo tuto nabídku opravdu přijme, není mu potom zatěžko odpouštět ty malé dluhy, ty malé prohřešky, které si děláme mezi sebou. Protože král nám odpustil mnohonásobně víc, než bychom měli odpouštět my těm druhým. A na závěr mohu jenom říct, že určitě tvůj bratr nebo tvá sestra toto odpuštění potřebuje, protože věříme, že i toto odpuštění může druhého člověka doživotně změnit. Amen. Náš velký Bože, náš králi, nauč nás odpouštět, jako ty odpouštíš nám. Nauč nás k druhým přicházet s takovým předsevzetím, s takovým zaujetím, jako ty nás miluješ. Nauč nás, prosím, nedívat se na to, co si ten druhý zaslouží, ale dívat se spíše na tebe, králi, jak ty odpouštíš nám a jak velký dluh každý z nás máme. Děkuji ti za to, že ty jsi tak velký, děkuji ti za tu píseň, kterou jsme slyšeli, protože každý z nás už se těší na to, až budeme jednou s tebou v nebi a až budeme zažívat ty zákony, které tam u tebe platí, protože to jsou zákony dobré, zákony plné lásky a milosti. Děkuji ti za to, že s námi budeš i zbytek tohoto celého týdne a prosíme tě o to, aby si žil v našich srdcích, aby si žehnali ty aktivity, které budou tady v této modlitevně, v tomto společenství a abychom se tady příští sobotu opět mohli ve zdraví sejít. Děkuji ti za to, že nám požehnáš a že nás budeš ochraňovat. Děkuji ti za to. Amen.